la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Activista Ludmila Kozlovska respinge atacul lui Vlad Plahotniuc și spune: înseamnă că efortul nostru de a-l pedepsi dă roade. Guvernul își mută acțiunea pe care o avea programată pentru luni în Piața Marii Adunării Naționale, iar opoziția spune că a obținut o victorie.
Până la urmă, când au înțeles că noi nu vom ceda și nu ne retragem și oricum, chiar dacă primăria ar fi luat decizie în favoarea guvernului, oamenii ar fi venit în piață, probabil că guvernarea a înțeles că n-are rost de insistat.
Și România și-a uitat fosta zi națională, 23 august, dar ea revine în calendar ca Ziua Europeană a Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului. La început, știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Activista ucraineană Ludmila Kozlovska a declarat Europei Libere că nu este spioană a Rusiei și că o bucură rezultatele fundației sale Dialog Deschis, care a expus la Bruxelles abuzuri pe care le-ar fi comis în Republica Moldova liderul partidului de guvernământ Vlad Plahotniuc. Kozlovska a vorbit Europei Libere după ce liderul PD a spus presiei moldovene că activista acuzată de legături cu spionajul rus s-a ocupat intens de denigrarea Republicii Moldova în Europa, împreună cu liderii opoziției moldovene Maia Sandu și Andrei Năstase. Kozlovska a fost expulzată luna aceasta din Polonia și spațiul Schengen pentru că ar pune în pericol securitatea Poloniei, dar spune că este victima unei campanii politice. La Chișinău, Partidul Acțiune și Solidaritate al Maiei Sandu a spus astăzi că autoritățile au spart căsuța poștală a unui lider de partid în căutare de legături cu serviciile secrete ruse. Cel mai grav lucru descoperit a fost o invitație la evenimentul organizat de Open Dialogue a Ludmilei Kozlovska, a anunțat formațiunea de opoziție pe Facebook. Mai mulți deputați ai Partidului Democrat de Guvernământ au cerut zilele trecute instituțiilor statului să investigheze dacă activista ucraineană ar fi avut activități de natură să prejudiceze Republica Moldova. Partidul Unității Naționale a organizat astăzi un meeting în fața Ambasadei Federației Ruse și a misiunii diplomatice germane din Chișinău. Activiștii unioniști au condamnat pactul Ribbentrop-Molotov semnat pe 23 august 1939, care a dus între altele la anexarea Basarabiei de către Uniunea Sovietică. Vrem să le aducem aminte că din cauza lor milioane de basarabeni au avut de suferit, a declarat la protest liderul PUN, fostul ministru al apărării Anatol Șalat. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că nu crede în posibilitatea începerii procedurii de impeachment împotriva sa. Trump a vorbit la televiziunea Fox News pe fundalul ultimilor pași din ancheta procurorului special Robert Mueller asupra presupusului amestec rus în alegerile prezidențiale americane din 2016. I don't know how you can impeach somebody who's done a great job. Nu știu cum poți suspenda pe cineva care a făcut o treabă bună. Să vă spun eu, dacă sunt suspendat, cred că bursele o să se prăbușească și toată lumea o să devină foarte săracă, a spus Trump. Cu două zile mai devreme, fostul său avocat personal, Michael Cohen, și-a recunoscut vinovăția în legătură cu comiterea unor crime financiare în perioada campaniei, spunându-le procurorilor că a acționat inclusiv la cererea lui Trump. Și consilierul pentru securitate națională al Statelor Unite, John Bolton, a transmis Moscovei avertismentul că Washingtonul nu va tolera vreun amestec în apropiatele alegeri pentru Congresul american. Bolton a făcut declarația după convorbiri purtate la Geneva cu omologul său rus, Nicolae Patrușev.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. În ultima vreme, guvernarea de la Chișinău a reproșat opoziției pro-europene, anume Maiei Sandu și lui Andrei Năstase, colaborarea cu o fundație cu sediul în Polonia, condusă de Ludmila Kozlovska, pe care guvernul dominat de naționaliști de la Varșovia o acuză de colaborare cu servicii secrete rusești. Într-un interviu acordat în exclusivitate prin telefon de la Kiev, unde a ajuns după ce polonezii i-au interzis șederea în spațiul Schengen, ucraineana Kozlovska a respins acuzațiile Varșoviei și a răspuns și criticilor formulate într-un interviu cu IPN de liderul Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc. Interviul cu Ludmila Kozlovska a fost realizat de Alexandru Eftode.
Ludmila Kozlovska a declarat Europei Libere că criticile pe care i le-a adus astăzi liderul Partidului Moldovean de Guvernământ, Vlad Plahotniuc, sunt cea mai bună dovadă a eficienței fundației sale, care a vorbit la Bruxelles despre încălcarea drepturilor omului în Republica Moldova. Activista care conduce fundația Dialog Deschis a fost acuzată de autoritățile poloneze că ar lucra în interesul Rusiei, punând în pericol securitatea națională a Poloniei, și a fost expulzată din spațiul Schengen pe 13 august, dar ea respinge acuzațiile.
Today, first time, Plahotniuc said about and pronounced my name.
Pentru prima dată astăzi, ne-a spus Kozlovska în interviu, Plahotniuc a vorbit despre mine și mi-a pronunțat numele în mod public. Pentru mine aceasta înseamnă că eforturile noastre de a promova impunerea de condiții din partea donatorilor pentru ajutoarele date Moldovei și de a-l pedepsi pe Plahotniuc în legătură cu violarea drepturilor omului și abuzul de putere sunt eficiente, a spus Kozlovska. Într-un interviu publicat tot astăzi de agenția IPN, Plahotniuc repetă că activista ar avea legături cu spionajul rus și o acuză că s-a ocupat intens de denigrarea Republicii Moldova în Europa împreună cu liderii opoziției moldovene Maia Sandu și Andrei Năstase. În interviul cu Europa Liberă, Kozlovska a confirmat, pe de altă parte, că a plătit biletul de avion al liderii opoziției moldovene Maia Sandu pentru participare la o conferință la Bruxelles în 2017 pe tema apărării drepturilor omului în Republica Moldova. Fundația pentru drepturile omului Dialog Deschis al activistei ucrainene a început activitățile legate de Moldova în vara lui 2016, când a primit o solicitare de ajutor din partea familiei și avocaților lui Vyacheslav Platon, controversatul om de afaceri moldovean condamnat între timp în Republica Moldova pentru implicare în furtul miliardului, fusese reținut în Ucraina și extradat Republicii Moldova.
So first of all, we are human rights defenders and we look onto the situation with human rights.
Ludmila Kozlovska spune în interviu că organizația ei pentru drepturile omului a abordat cazul lui Platon exclusiv din perspectiva încălcării drepturilor omului, considerând că s-au comis asemenea încălcări în timpul arestului și extrădării lui Platon. Dar organizația a încetat să se mai ocupe de caz când a aflat despre presupusa implicare a lui Platon în furtul miliardului.
Purely from that point. When we saw also all the story linked to Panama Paper,
Kozlovska mai dezminte că ar fi agentă rusă sau cetățeancă a Rusiei și spune că autoritățile Poloniei au expulzat-o din motive politice, anume pentru că soțul ei polonez a scris un articol împotriva guvernului conservator de la Varșovia.
Are you a Russian agent?
This is absolutely nonsense. No, of course I'm not. How can Russian agent?
Nu sunt agentă a Rusiei, ne-a spus Kozlovska. Cum poate o agentă rusă să organizeze liste de persoane în frunte cu președintele rus Vladimir Putin pentru a fi supuse sancțiunilor? Poți fi agentă când ai lucrat ca să expui forțele ruse din Crimeea, să aperi deținuții politici din Rusia sau pe cei persecutați politic în străinătate de Rusia? Mai spune Kozlovska în interviu. Originară din Crimeea, activista spune că nu a mai fost în peninsulă de la anexarea ei de către Rusia în 2014 și că nu este cetățeanca Rusiei, iar presupusul său pașaport rus, o copie a căruia a fost publicată în presa poloneză, ar fi un fals.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Textul acestui interviu îl găsiți pe pagina noastră de net. Vom continua la Europa Liberă să investigăm acest caz și vom reveni cu amănunte în podcastul Politigraf în săptămânile următoare. Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu transmisă în reluare la 19:40 de minute la Moldova 1, accesibilă și pe pagina noastră de net, este intitulată Lespezile neuitării.
Cimitirul evreiesc din satul Briceva, raionul Dondușeni, este primul din cele circa 50 de acest fel din Republica Moldova, care a fost curățat și îngrădit de o organizație europeană specializată în astfel de lucrări. Pietrele funerare vechi, cu litere ebraice și semne specifice, fac mărturie că în aceste locuri a existat o comunitate puternică, dispărută complet între timp. Doar bătrânii își mai amintesc de vremurile când Briceva era un târg evreiesc înfloritor.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Cu trei zile înainte a mitingului programat în capitală duminică de opoziție, guvernul a anunțat că va muta în altă parte un eveniment festiv ce trebuia să aibă loc în același loc, în Piața Marii Adunări Naționale, în ziua următoare de luni, când se sărbătorește Ziua Independenței și când protestul opoziției ar putea continua. Detalii despre această decizie a puterii și despre pregătirile pentru manifestările publice din zilele următoare aflăm din relatarea Alei Ciapai.
Înainte de a anunța mutarea festivităților, guvernul a cerut autorizație de la Primăria Municipiului Chișinău de a ocupa Piața Marii Adunări Naționale atât de Ziua Independenței, cât și în ajun pentru a organiza repetiții pe 26 august, adică în ziua protestului antiguvernamental. La scurt timp după ce organizatorii protestului au anunțat că îl vor continua pe 27 august, executivul și-a retras cererea de la primărie, fără a motiva în vreun fel decizia. Astfel, manifestațiile dedicate Zilei Independenței vor avea loc în premieră în Scoarul Operei și la Palatul Național. Mișcarea de rezistență acum consideră această renunțare a guvernului ca pe o mică victorie a protestatarilor, ne-a spus vicepreședintele Partidului Platforma DA, Alexandru Slusari.
Până la urmă, când au înțeles că noi nu vom ceda și nu ne retragem și oricum, chiar dacă primăria ar fi luat decizia în favoarea guvernului, oamenii ar fi venit în piață, probabil că guvernarea a înțeles că n-are rost de insistat.
Coordonatorul Coaliției de Guvernare, Vlad Plahotniuc, a comentat în premieră azi protestul antiguvernamental, spunând că e un fals protest și un show politic. Citez, vă amintiți dezamăgirea uriașă pe care PLDM a produs-o populației? De la PAS și PPDA vă puteți aștepta curând de la o dezamăgire cel puțin la fel de mare. Sunt deja indicii și probe tot mai clare despre legătura acestor partide cu grupări oligarhice și servicii speciale ruse, a mai spus, între altele, Vlad Plahotniuc, într-un interviu pentru agenția de presă IPN. Cu trei zile înainte de protestul antiguvernamental, Serviciul de Informații și Securitate anunță că a identificat în mai multe localități din țară loturi impunătoare de arme, muniții și substanțe explozive. Anunțul SIS vine la o zi după ce un activist al Partidului Platforma DA, Ruslan Verbițchi, a fost reținut la frontieră după ce în mașina lui au fost găsite 60 de cartușe. Activistul a spus că nu știe de unde s-au luat acestea și crede că i-a fost întinsă o cursă. Vicepreședintele Partidului Platforma DA, Alexandru Slusar, spune că toate aceste acțiuni se înscriu în seria multora întreprinse de guvernare pentru a zădărnici maxim posibil prezența la protest. El amintește că mișcarea protestatară a fost huiduită inițial de simpatizanți ai Partidului Șor, după care de cei ai puterii, ulterior guvernul a oferit bugetarilor o mini-vacanță ca oamenii să plece din Chișinău, iar acum se încearcă de a conferi protestului o potențială tentă violentă, spune Slusari.
Acum noi suntem în cel ultima fază când se tensionează artificial atmosfera în societate. Este o strategie a regimului în scopul de a contracara, de a lupta cu protestul. Admit că ultima fază ar fi încercarea de a infiltra niște provocatori și cumva să provoace niște violențe. Noi suntem conștienți de acest lucru și încă o dată repetăm că noi suntem oameni absolut pașnici.
Un grup de ONG-uri au publicat azi o broșură cu recomandări pentru participanții la protest în care li se explică drepturile și obligațiile prevăzute în legislația națională. În cazul în care participanții observă provocatori, li se recomandă să anunțe imediat poliția și să fotografieze sau filmeze provocatorii. provocatorii. Citez, nu încercați să răspundeți prin acțiuni violente. Orice violență este motiv de reținere și sancționare, se mai spune între altele în setul de recomandări. Amintim că protestul antiguvernamental a fost autorizat de primăria municipiului Chișinău, care a dat însă prioritate altor două manifestații programate în aceeași zi, tot în Piața Marii Adunării Naționale. Este vorba despre un protest al automobiliștilor și despre o acțiune socială planificată de Asociația Salvgardare condusă de Maia Laguta. Primăria și poliția au spus că vor asigura buna desfășurare a celor trei manifestații, dar au precizat că e de responsabilitatea organizatorilor să nu admită violențe. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Din sumare, corile moldovenești ale invadării Cehoslovaciei de către trupele pactului de la Varșovia în urmă cu 50 de ani, rememorate de istoricul Gheorghe Cojocaru. Acum, în minutele următoare, transmitem o nouă ediție a rubricii noastre săptămânale Lumea din Jur, realizată de data aceasta de Tatiana Ețco.
Lumea din Jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
Secera cu ciocanul și chipul lui Karl Marx, alături de o troiță, îi întâmpină pe cei care vin la Ietulia din extrema sudică a Republicii Moldova. Strada principală, care este ca o axă de-a lungul localității, se numește Lenin, ca în majoritatea satelor din regiunea Găgăuză. Drumul central, plin de gropi, nereparat din perioada sovietică, trece pe lângă un alt Karl Marx, un monument impunător din inima satului, aflat în fața primăriei. În anii 60, când monumentul a fost instalat în Ietulia, viața comunității pulsa în jurul colhozului numit în cinstea părintelui comunismului. Mai în glumă, mai în serios, localnicii spun că, între timp, colhozul s-a destrămat, oamenii au emigrat, iar monumentul lui Karl Marx rămâne a fi cel mai stabil element din viața comunei. Primarul satului, Grigori Cula, spune că este o parte a istoriei, fie ea bună sau rea, dar care trebuie păstrată. E adevărat că tânăra generație nu prea știe cine a fost Karl Marx și atâta timp cât pe monumentul din centrul satului nu scrie nimic, unii cred că acesta ar fi vreun fost primar. La umbra lui Karl Marx am surprins-o pe poștărița Vasilisa Moldovan, împărțind întreagăt facturi unor localnici. Ea a ținut să precizeze că, deși numele de familie este moldovan, ea e de etnie găgăuză. Vasilisa este unul din cei trei poștași care deservesc circa 3.000 de locuitori. În realitate, în sat trăiesc mai puțin oameni, admite poștărița.
Sigur că mulți oameni pleacă pentru a câștiga bani mari. Acolo a fost grădinița Topaloc, unde am lucrat 17 ani. Aici a mai rămas o grădiniță, dintre câte au fost. Înainte era interesant, cu totul altă viață. Mie îmi pare că problema noastră este că locuim la marginea țării. Nimănui nu-i pasă de noi. Satul e așa cum era în perioada sovietică. Doar acest teren de joacă pentru copii a fost construit în ultimii ani. În rest, nimic altceva. Cum am trăit pe timpul Uniunii Sovietice, așa trăim și acum. Nici o schimbare nu am simțit și nici nu am înțeles nimic din această independență.
Vasilisa Moldovan este nemulțumită că s-a majorat vârsta de pensionare și e nevoită încă un an să cutreiere satul lung și înlat cu geanta în spate. De fapt, locuitorii din Ietulia resimt acțiunile guvernării doar atunci când sunt sau nu majorate pensiile și indemnizațiile, spune poștărița. În Ietulia locuiesc preponderent etnici găgăuzi. Mulți dintre ei și-au părăsit gospodăriile definitiv sau temporar, plecând la munci în mare parte în Turcia și în Federația Rusă. Acest lucru este sugerat și de casele ce par a fi abandonate și anunțurile cu oferte de muncă peste hotare lipite pe stâlpi. Unii băștinași revin în această perioadă estivală pentru scurt timp și cu ei pare mai însuflețită viața satului. Bună oară, Natalia Rusna, care a venit din Rusia, acolo unde a plecat cu familia 7 ani în urmă.
Sigur că în țara natală e cel mai bine. Aici sunt rudele, aici e sora. Întotdeauna mă trage să vin acasă, dar pentru că statul nu-mi poate oferi un viitor decent pentru copiii mei, am fost obligați să plecăm. Acolo ni s-au propus locuri de muncă conform specialității. Am ales Rusia, nu Europa, din considerentul că vorbim aceeași limbă.
Mama Natalie, Elena Neciu, spune că urmărește cu atenție evoluțiile politice și sociale din țară. cu toate că ea vede Găgăuzia ca pe un stat separat.
Înainte vreme nu era Găgăuzia, noi locuiam în Moldova și ne consideram moldoveni veritabili. Dar acum, când avem Găgăuzia noastră, sigur că ne subordonăm mai mult Găgăuziei. Noi doar suntem o republică ce face parte din Moldova. Este important ca găgăuzii să-și cunoască limba, să se țină cont de noi, să nu dispărem ca popor.
Pe lângă faptul că și-a revăzut nepoții, marea bucurie a familiei Niciu este că în ultima lună au apă la robinet. Lipsa apei și proastă calitatea acesteia, mulți ani la rând a fost marea problemă a localității. Apeductul a ajuns și la grădiniță, unde încă din 1971 au fost instalate lavoare și grupuri sanitare care au rămas nefolosite până în prezent. La grădiniță am întâlnit-o pe Ecaterina, este venită în sat de la Orhei. Stă de mai mulți ani în Etulia, dar nu poate înțelege cum copiii de aici trebuie să studieze doar în limba rusă. Și-ar dori ca odrasla ei să învețe și în română. Nu se revoltă însă pentru că are gând de plecare.
Eu nu știu, eu într-adevăr mă gândesc că asta poate problema statului a fost, poate greșeala statului, că câți ani în timp când a fost proclamată independența, de ce au lăsat școlile din Găgăuzia să fie în limba rusă? Fiindcă e o limbă străină total, un stat străin, adică nici limba lor, nici limba noastră, adică nici acolo o limbă total străină. Poate greșeala statului acum cu oamenii sunt așa. Oamenii cum trăiau așa și trăiesc, adică lor indiferent. Poate și nu se simt schimbările. Aici ele nu se simt. De aia, poate de aia și omul nu indiferent.
În ultimii ani, în Etulie a apărut un nou teren de joacă, a fost renovată grădinița, doar pe afară, a fost soluționată parțial problema apei, schimbări posibile datorită proiectelor europene. Primarul Grigori Cula speră că cel puțin în an electoral promisiunile repetate ale autorităților vor fi onorate și va reuși să reabiliteze și drumul din Etulia, o localitate izolată, crede el. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Ițco.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
La 23 august 1944, armata României a întors armele împotriva Germaniei fasciste, a cărei aliată fusese până atunci, trecând de partea Uniunii Sovietice, Statelor Unite și Marii Britanii. Până în 1989, 23 august a fost Ziua Națională a României, dar apoi a intrat într-un con de umbră pentru că mulți au asociat-o cu trecerea la comunism, venită cu puține ani mai târziu. Astăzi, 23 august, este din nou o zi în calendarul zilelor importante în România, de data aceasta ca Ziua Europeană a Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului, cu trimitere la ziua semnării Pactului Ribbentrop-Molotov în 1939. Ca Ziua Europeană a Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului a fost sărbătorită ziua de astăzi ca atare și de președintele României, Klaus Iohannis, cum veți auzi în relatarea corespondentei noastre la București, Sabina Fati.
Astăzi, tentația iliberalismului este extrem de mare, a explicat președintele Klaus Iohannis într-un mesaj transmis cu ocazia zilei comemorării victimelor fascismului și comunismului. 23 august este o dată fatidică în istoria României, crede președintele, argumentând că la 23 august 1939 a fost semnat așa numitul Pact Ribbentrop-Molotov, un tratat de neagresiune între două dictaturi, una fascistă și cealaltă comunistă, Germania lui Hitler și Uniunea Sovietică sub Stalin. Împărțirea sferelor de influență între cele două state a grăbit pierderile teritoriale suferite de România, inclusiv Basarabia, pentru salvarea căreia românii n-au tras niciun glonț în 1940. Apoi, la 23 august 1944, are loc lovitura de stat, la care au participat regele Mihai și liderii partidelor democratice, prin care a fost arestat șeful guvernului, mareșalul Ion Antonescu. În această zi, la ora 22, regele Mihai a citit vestita proclamație către țară, prin care a anunțat ruperea relațiilor diplomatice cu Germania și armistițiul cu Națiunile Unite. Partidele care se opuneau războiului, Partidul Național Țărănesc, Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat și Partidul Comunist, formaseră cu câteva luni în urmă Blocul Național Democratic. Pe urmă, la 31 august, Armata Roșie a ocupat Bucureștiul, iar trupele sovietice, care au venit în număr mare în România, tratau lucrurile ca și cum era vorba despre un teritoriu cucerit. Așa a ieșit România din dictatura antonesciană și a intrat aproape direct sub dictatura comunistă. De altfel, după cum scria recent profesorul Oliver Jens Schmidt de la Viena, în cartea sa România în 100 de ani, în acest centenar, țara a fost mai mulți ani sub dictatură decât sub democrație. Reprimarea în forță a mitingului din 10 august amintește cumva despre înclinația spre autoritarism a multor politicieni în ultimii 100 de ani. Este și motivul pentru care Klaus Iohannis vorbește despre tentația iliberalismului. Liberalismul este definit ca un sistem hibrid în care au loc alegeri democratice, dar libertățile sunt puse sub semnul întrebării. Ungaria este exemplul cel mai apropiat de România, care le demonstrează liderilor autohtoni că în Uniunea Europeană ar putea fi permis un regim cu tente autoritariste, din care eventual să lipsească statul de drept, adică justiția independentă. Președintele Iohannis a precizat însă în mesajul său de astăzi că România nu își poate permite să renunțe la angajamentele asumate odată cu integrarea în Uniunea Europeană și nicio revenire la practicile care au caracterizat regimul comunist. Mai mult, șeful statului a declarat că generația actuală trebuie să rămână activă în lupta pentru apărarea democrației și a statului de drept, să-i omageze pe cei care au făcut posibilă România de astăzi și chiar să acționeze pentru întărirea instituțiilor și a poziției statului român pe plan extern. Cu alte cuvinte, România să învețe din lecțiile istoriei pentru a nu le mai repeta. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este jurnalista Mariana Colun de la portalul anticorupție.md.
În această săptămână, aflați de pe portalul anticorupție.md al Centrului de Investigație Jurnalistice cum o femeie din capitală luptă de 13 ani cu sistemul judecătoresc din Moldova. În 2005, aceasta a încercat să-și facă dreptate după ce vecinul său a încălcat hotarele gospodăriei sale, iar la fiecare ploaie, din cauza scurgerilor amplasate ilegal, curtea femeii este inundată. Cazul ne-a fost comunicat pe harta corupției a portalului nostru și descrie amănuntele din două dosare care de mai mulți ani bat pasul pe loc. Mai citiți pe portal și despre cum au fost reparate treptele de la intrarea într-un liceu din orașul Bălți, unde autoritățile au uitat de rampa de acces pentru persoanele cu dizabilități. La rubrica bloguri de pe portalul anticorupție.md veți găsi postarea lui Tudor Iașenco, redactorul șef al ziarului Cuvântul de la Rezina, care subliniază că, de când Ilan Șor a ajuns în funcția de primar de Orhei, la instituția dată au acces liber doar jurnaliștii care laudă partidul Șor și guvernarea. Jurnalistul remarcă faptul că Șor a început să realizeze proiecte care, într-o țară normală, imediat ar fi fost penalizate ca acte de corupție, asta în timp ce nici poliția, nici CNA, nici procuratura nu-l întreabă, deși conform legislației ar trebui să-l întrebe pe Șor de unde ia milioanele de lei pentru finanțarea megaconcertelor, fel de fel de proiecte, inclusiv aceleași magazine sociale. Accesați și rubrica investigații, unde veți găsi mai multe anchete jurnalistice pe subiecte ce țin de integritate, achiziții publice și nu doar, iar dacă ați fost victima sau martorul unor acte de corupție, abuzuri, încălcări ale drepturilor omului, sesizați-le pe harta corupției a portalului nostru.
Invitata noastră de astăzi a fost jurnalista Mariana Colun de la portalul anticorupție.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, Ecourile moldovenești ale invadării Cehoslovaciei de către trupele pactului de la Varșovia, cu excepția României, în urmă cu 50 de ani, rememorate de istoricul și publicistul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.